zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Zeman podepsal rozpuštění poslanecké sněmovny a vyhlásil předčasné volby. Česko se staví rezervovaně k zásahu v Sýrii, je pro diplomatické řešení. Prezident podepsal zákon, který zmírňuje podmínky vazby. Prezident Miloš Zeman podepsal rozpuštění poslanecké sněmovny. Česko tak nemá po dobu následujících 60 dnů poslance. Pravomoci dočasně převezme Senát. Volby nových poslanců budou 25. a 26. října. Prezident Zeman chce umožnit voličům, aby poznali kandidáty všech politických stran.
Rozhodl jsem se plně využít 60-denní lhůty. To znamená, že podle mého názoru úspěšná volební kampaň má mít své jádro v takzvané kontaktní kampani, to znamená v setkávání se voličů s kandidáty různých politických stran. A zkracovat tuto dobu rozhodně nemíním.
Termíny ukončení činnosti sněmovny i voleb přijaly všechny parlamentní strany. Nová poslanecká sněmovna by měla začít fungovat 26. listopadu. Ex-prezident Václav Klaus nebude kandidovat ve volbách do poslanecké sněmovny. O svém návratu do politiky ale vážně uvažoval, uvedl v zaslaném prohlášení. Podle Klause by sice bylo možné vytvořit novou stranu, která by mohla uspět, ale nesplňovala by jeho představy. Klaus je ochoten v příštích měsících pomoci jiným stranám, které budou kandidovat. Česká republika se staví rezervovaně k možnému mezinárodnímu vojenskému úderu v Sýrii, vyplývá z prohlášení ministerstva zahraničí. Připomíná, že nadále považuje za jediné účinné řešení syrského konfliktu cestu diplomatickou a mírovou. Útok kvůli údajnému použití chemických zbraní syrskou vládou zvažují západní spojenci. České ministerstvo zahraničí je znepokojeno zprávami o nasazení chemických látek. Rusnokův kabinet schválil první koncepci řešící problém bezdomovectví. V Česku je na 30 000 lidí bezdomova. Vláda jim chce zajistit větší dostupnost sociálního bydlení a zdravotní péči, řekl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
Bezdomovec si má to už ve svém názvu, že je to vlastně ztráta bydlení a ztráta domova. To znamená, že jedním z velmi účinných nástrojů a nutných nástrojů do budoucna je právě otázka sociálního bydlení a sociální práce. Ten úkol trvá, ten je zařazený v úkolech vlády do 31.12.
Návrh počítá i s možností úpravy exekucí. Autoři se inspirovali projektem z Vídně. Pokud tam hrozí kvůli exekuci vystěhování, musí soud před zahájením řízení informovat sociální úřad a vyžádat si návrh řešení situace. 3/4 dlužníků se tak v rakouské metropoli podařilo bydlení udržet. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident Miloš Zeman podepsal zákon, který upravuje povinnosti a práva vězňů a obviněných ve vazbě. Obviněným novela umožní pobyt v cele pro nekuřáky nebo v samostatné cele, pokud o to požádají. V některých případech bude moci ředitel věznice umožnit návštěvu bezsluchové, popřípadě i zrakové kontroly. Obvinění také budou moci pracovat, přibude možností návštěv i telefonování. Přes 500 000 korun, to je účet pro ostravskou radnici po sobotním řádění radikálů. Úředníci spočítali, že město stál nejvíce zásah strážníků, a to téměř 500 000 korun. Další desítky tisíc pak musí zaplatit za obnovu hlavně poničených kontejnerů a odpadkových košů. Jak potvrdil ostravský primátor Petr Kajnár z ČSSD, škodu chce magistrát vymáhat po útočnících.
Samotné ty škody nejsou tak velké, ale myslím si a pracuji na tom právní odbor, že bychom se měli připojit k žalobě na lidi, kteří to způsobili, a pokud budou usvědčeni, tak si myslím, že by rozhodně z určité části ty náklady měli nést, protože si myslím, že to je výchovné z hlediska toho, že nelze beztrestně rozbíjet majetek a potom si to nechat zaplatit někým jiným.
Policie a celníci našli ve sklepě rodinného domu v Rychvaldu na Karvinsku téměř 700 litrů čistého metanolu. Majitel domu před časem zemřel a jedovatou tekutinu ve sklepě našli příbuzní při úklidu. Případ bude řešit policie, ta bude zjišťovat i to, jak souvisí s metanolovou aférou, která si od loňského září vyžádala už 47 mrtvých. Ústavní soud zrušil trest pro porodní asistentku, která měla chybovat při domácím porodu. Ivana Koenigsmarková údajně částečně zavinila smrt dítěte. Obvodní soud jí za to dal podmínku s odkladem na 5 let. Podle ústavních soudců ale proto neměl dostatek důkazů. Česká gynekologická a porodnická společnost domácí porody dlouhodobě kritizuje. Skandinávské cestovní kanceláře zrušily zájezdy do Egypta pro asi 60 tisíc svých klientů, a to na podzimní i zimní sezónu. České cestovky se naopak chystají pobyty v této severoafrické země obnovit už od září. Zájem českých klientů o zájezdy do Egypta prudce opadl poté, co české ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do této destinace. Potvrdil to Jan Osuch z cestovní kanceláře Fischer.
Zájem v podstatě úplně ustál, lidé vůbec žádné zájezdy do Egypta nekupovali, nicméně v posledních zhruba 10 dnech ten zájem se zase obnovil, lidé velmi často nám volali, ptali se, jestli naše zářijové lety budeme realizovat, měli o to zájem, a i to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli už od 5. září opět do Egypta létat.
Tvůrci společného česko-německého projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří ho zřejmě už na konci září předloží k zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO. Zaznělo to při zahájení výstavy Tajemné podzemí Krušnohoří na Božím daru, která projekt propaguje. Hornická krajina Krušnohoří má ukazovat 800letou tradici dobývání rud v Krušných horách. S projektem začalo sousední Sasko a později se k němu připojili Ústecký a Karlovarský kraj. Největší evropskou minci z ryzího zlata, která váží 31,1 kg a její hodnota dosahuje až 26 milionů korun, představí veletrh sběratel. Kromě dalších vzácných mincí nabídne i známky, pohlednice, minerály a staré reklamy od 260 vystavovatelů z 35 zemí. Největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě se pořádá od 5. do 7. září na pražském výstavišti v Letňanech. A jaké bude počasí? Polojasno, přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A na řadě je krátký pohled do tisku. Češi nechtějí během dne čekat v ordinacích, a tak raději v noci míří na pohotovost. Jejich počet stoupl za poslední 2 roky o třetinu. Jak píší Lidové noviny, zatímco v roce 2010 ošetřili pohotovosti kolem 700 tisíc pacientů za rok, teď je to až 1 000 000 lidí. Lidé si podle deníku zkrátka zvykli považovat 24-hodinovou péči za běžnou službu. Zavedení regulačních poplatků, které také mělo právě zneužívání pohotovosti zastavit, se tedy ukázalo jako nefunkční. Nejenže neodrazují a počet návštěv na pohotovostech roste, ale jak ukazují data ministerstva zdravotnictví, výběr poplatků dokonce ještě klesá. Lidé se jim naučili zkrátka vyhnout. Buď mají potvrzení o tom, že jsou sociálně slabí, nebo se nechají bezplatně přivést záchrankou, i když netrpí ničím akutním. Britští meteorologové varují, že nás čeká krutá zima. Ti američtí ale zas uklidňují, že bude mírná. Dočtete se o tom na titulní straně deníku Právo. Ve světě existují pouze 2 klimatologické modely, které počasí předpovídají s půlročním předstihem, americký a britský, takže nezbývá, než si v podstatě každý může vybrat. Když se vrátíme k předpovědím na letošní léto, který model byl blíž k realitě? V letních měsících se u nás trefila dlouhodobá předpověď Američanů. Předpovídali, že bude teplo a sucho. Proč vlastně čeští odborníci takové dlouhodobé modely nevytvářejí? Meteoroložka Dagmar Honsová to v Právu odůvodňuje především tím, že je na to potřeba velmi nákladná technika, ale připouští, že je to také v mentalitě lidí. Zatímco v Británii a ve Spojených státech prý lidé chápou, že jde pouze o nástřel, Češi na to prý zvyklí nejsou. V dalším vysílání Rádia Praha vás pozveme do divadla, na výstavy i za hudbou. Nejdřív se podíváme do Národního divadla, které vstoupilo do své 131. sezóny. V Česku se natáčí hollywoodský film Dítě číslo 44. Dramatizaci románu, podle kterého vzniká, vysílal i Český rozhlas. Pak vás zavedeme na slavnosti Emmy Destinové, výstavu Jana Zrzavého. A jak vnímají nevidomí město, přiblíží netradiční neviditelná výstava. A na závěr vysílání vás pobaví Felix Holzmann. Hezký poslech. Národní divadlo vstoupilo do 131. sezóny. Přitom ještě minulý týden o tom mnozí pochybovali, protože skoro polovina činoherců na protest proti postupu ministra kultury v demisi Jiřího Balvína hrozila výpovědí. Balvín totiž v den, kdy se měl ředitelem stát Jan Burian, nového šéfa české první scény odvolal a o pár hodin později ho zpět dosadil do funkce. Více Michaela Vetešková.
V hledišti historické budovy neseděly jenom známé tváře z Prken, co znamenají svět, ale i několik desítek politiků. A divadelníky přišel pozdravit i premiér v demisi Jiří Rusnok.
Popřál jsem panu řediteli úspěch v jeho nové roli, která ho tady čeká. Vyslovil jsem politování nad tím trošku nešťastným začátkem jeho angažma ze strany zřizovatele, ale to je asi všechno za mě.
První srpnový den, kdy se Jan Burian ujal funkce, ho odvolal nový ministr kultury v úřednickém kabinetu Jiří Balvín. Od premiéra Rusnoka za to tehdy dostal žlutou kartu a doporučení vrátit Buriana do funkce, což se také stalo. Přesto dobrá polovina činoherního souboru na protest Balvínově chování a také toho, jak vrcholní čeští politici vnímají českou kulturu, podala výpověď a hrozilo, že činohra vůbec sezonu nezahájí, v lepším případě zruší mnohá představení. Proto tehdy premiér Rusnok uvedl, že zklidnění situace na první české scéně je prioritou jeho vlády. A to, že osobně do divadla přišel, to potvrzuje, řekl po zahájení nového divadelního roku herec David Prachař. Ten byl jedním z prvních umělců, který podal výpověď a po sklidnění nálad ji vzal zpátky.
Žádný problém nebyl, všichni nějak rozumně mluvili a bylo to krátký a věcný, takže v tomhle smyslu myslím, to bylo takový důstojný zahájení sezóny.
Těšíte se na novou sezónu?
Samozřejmě, že se těším.
Je to vůbec poprvé v dějinách novodobého českého divadla, co sezonu zahajoval tolik politiků najednou?
Ano, to je pravda. To bylo trošku takový formální, dneska to bylo takový nejméně formální, co jsem tady za těch 10 let zažil.
Definitivní odchod z Národního divadla potvrdil Richard Krajčo, proto za 2 měsíce z repertoáru zmizí inscenace Figarova svatba a Richard III. A výpověď nestáhl ani Miroslav Donutil, který bude v divadle hrát externě. I přes všechny zádrhele, které ve Zlaté kapličce vznikly, sezona začala. Řekl Českému rozhlasu Jan Burian.
Já si myslím, že důležitá zpráva je, že nová sezona začíná, že většina lidí chce pracovat, že Národní divadlo má spoustu talentovaných herců, připravuje nové inscenace a že se mají diváci na co těšit.
Ředitel první české scény doufá, že o Národním divadle se teď bude psát a v médiích mluvit hlavně v souvislosti s kvalitou představení a hereckých výkonů.
Natáčení hollywoodského filmu Dítě číslo 44 omezilo o víkendu provoz pražského metra. Thriller ze stalinského Ruska se natáčí podle románu mladého britského autora Toma Roba Smise. Jak uslyšíte od Lenky Jansové, jeho dramatizaci loni vysílal Český rozhlas Vltava.
Děkuji, že jste přišla. Už tu na vás čekáme.
Dobrý den.
To jsou moji přátelé a příbuzní. Nemusíte se ničeho bát.
Já jsem Lev Stěpanovič. Důstojník MGB. Jsem tady služebně.
Služebně?
Ano. Jak se jmenujete?
Galina Šaporina.
Tak, co jste tedy viděla?
Já viděla jsem...
Je únor 1953. Do Stalinovy smrti zbývá zhruba měsíc. Lva Stěpanoviče Demidova, bývalého vojáka, teď příslušníka tajné policie, požádá přítel, aby znovu otevřel úmrtí jeho syna. Nevěří, že to byla nehoda. Kromě kriminální zápletky nabízí román i obraz diktatury. Právě napětí lákalo rozhlasové tvůrce k jeho dramatizaci, říká Hynek Pekárek z tvůrčí skupiny literárně dramatické tvorby Českého rozhlasu.
Dramaticky ten příběh funguje a to je vždycky podstatné pro jakoukoliv rozhlasovou hru nebo vůbec obecně pro drama. Využívají se zvuky samozřejmě Rusko jako naše představa vždycky rozsáhlé pláně zasněžené a pak také zvuky, které můžou evokovat nějaké tajemství, střelba a tak dál. Takže ta akce se samozřejmě v rádiu musí tvořit jinými prostředky než ve filmu, tak vždycky zvukový designer se na takovýchto věcech takzvaně vyřádí.
V rozhlasové dramatizaci se v režii Dimitrie Dudíka představili v hlavních rolích Martin Mišička, Dana Černá, David Novotný, Jan Hartl a nebo Jan Vlasák.
Verdiho Requiem nebo tradiční operní gala koncert k poctě Emmy Destinové. To jsou vrcholy letošních hudebních slavností Emmy Destinové, které se konají v Českých Budějovicích. Posluchače čeká několik novinek, například koncert v Borovanském zámku nebo varhaní koncert s tanečnicí v děkanském kostele v Písku. Oproti předchozím ročníkům je ten letošní kratší. Kvůli nedostatku peněz nabízí pouze 6 koncertů. Romana Lémanová se na financování a program festivalu zeptala ředitele hudebních slavností Emmy Destinové Antonína Kazila.
Byli jsme zvyklí mívat 12 až 13.
Jaký je ten důvod?
Ten důvod je jednoznačně finanční, protože podpora od všech zúčastněných, to znamená hlavně od představitelů města a kraje, je minimální. Krajský úřad nás podporuje minimálně, až se to stydím říct, je to 30 tisíc. Město dává trochu víc, bývaly doby, kdy jsme dostávali 400 tisíc, letos jsme dostali bohužel jenom 100. Co se týče stavebních firm, které byly základem, ty nemají víceméně práci, takže nemohou ani tu bohulibou činnost podporovat. Takže díky tomu, že nás podporuje ruská firma, tak si můžeme aspoň toto dovolit, nebýt toho, nebyl by koncert snad žádný.
Jaký tedy potom máte v tom letošním roce rozpočet?
Letošní rozpočet je opravdu minimální, je to 1 860 000. Když to srovnám s minulými ročníky, tak jsme se pohybovali řádově kolem 4-5 milionů. Nevím, jestli budeme mít vůbec na květiny, nemáme peníze ani na reklamu, jakou by si tento festival zasloužil.
I přes nedostatek peněz je ale program 24. hudebních slavností Emmy Destinové v Českých Budějovicích pořád velmi zajímavý. A zahajovací koncert slavností je ve středu 21. srpna v Dominikánském klášteře a skladby Bacha, Mozarta a Händla předvede Petr Dostalberg, který hraje na trombu klarinu, trombu sopránu i šofar a doprovodí ho německý varhaník Christian von Blon. V pátek 30. srpna pak vystoupí filharmonické dechové trio na zámku v Borovanech. To je jedna z novinek. V Borovanech totiž nikdy festival nebyl. A další novinka čeká posluchače v děkanském kostele v Písku 2. září. Tento program doplňuje další z organizátorek Vítězslava Kazilová.
Bude zde varhaní koncert, kde vystoupí náš nejlepší varhaník pan Jaroslav Tůma a jako svého spoluúčinkujícího tentokrát bude mít slečnu Adélu Srncovou, která bude tančit. Přišel na tuto kombinaci vlastně pan Jaroslav Tůma a protože pan Jaroslav Tůma je nejen vynikající varhaník, ale výborný člověk a je to i člověk, který by do prostor kostela nepřinesl nic, co by tam nepatřilo. Takže my tomuto programu naprosto věříme.
Závěrečný koncert 10. září jste věnovali Giuseppe Verdimu. Jaký bude program?
Bude to jeho Requiem. Tento termín je právě proto, že přesně za měsíc, to znamená 10. října, by se Giuseppe Verdi dožil 200 let. Takže tento koncert je tomu i věnován. Myslím si, že tady v Českých Budějovicích asi ještě ani nezaznělo. Ono je to i z toho důvodu, že je to skladba velmi náročná na provedení, jak kvalitou, tak ale i finančně.
Proč je ten koncert ale až takhle náročný, že vy byste za něj mohli mít v podstatě více koncertů?
Jednak orchestr, jednak sbor a 4 sólisty. Každé by vystačilo na jeden koncert. Naši sólisté jsou všechno pěvci renomovaní, kteří zpívají po celém světě na všech světových scénách. Další je Filharmonie Brno a další část je Filharmonický sbor. Zase jsme zvolili ten nejlepší, který můžeme zvolit, což je Český filharmonický sbor z Brna. V současné době je to nejlepší sbor v celé Evropě. Pochopitelně i dirigent je důležitý, takže zase volíme to, co můžeme nejlepšího, a to je pan Leoš Svárovský.
To byl samotný závěr programu 24. ročníku hudebních slavností Emmy Destinové. Ve středu nás ale čeká teprve zahajovací koncert. Začíná v 19.30 v Dominikánském klášteře.
Pokud při toulkách Prahou zavítáte také do Lorety, můžete tam kromě její známé zvonkohry, cenného chrámového pokladu a jiných zajímavostí obdivovat také zajímavou výstavu u nás dosud nevystavovaných děl Jana Zrcavého, které věnoval mnichům z kapucínského kláštera v Benátkách. Součástí expozice jsou i dobové fotografie a dokumenty z archivů v Praze i Benátkách. Výstava má název Benátské maličkosti a zve na ní Jana Šustová.
Pokud při Tulkách letní Prahou zavítáte taky do Lorety, můžete tam kromě její známé zvonkoře, ceného chrámového pokladu a jiných zajímavostí obdivovat taky zajímavou výstavu u nás dosud nevystavovaných děl Jana Zrzavého, které věnoval mnichům z kapucínského kláštera v Benátkách. Součástí této expozice jsou taky dobové fotografie a dokumenty z archivů v Praze i Benátkách. A na výstavu Benátské maličkosti nás teď zve Jana Šustová.
Z bratry Kapucíny pojilo Jana Zrzavého mnohaleté přátelství. Pokud byl v Praze, navštěvoval každý den jejich večerní bohoslužbu na Loretánském náměstí a několikrát dokonce pobýval v kapucínském klášteře v Benátkách. O jeho cestách vypráví předsedkyně společnosti Jana Zrzavého doktorka Jitka Měřinská.
Jan Zrzavý jezdil do Itálie už od 20. let, ale přímo ke Kapucínům na ostrov Giudecca do kostela Il Redentore jezdil až v 60. a 70. letech. V 60. letech to bylo několik návštěv, v 70. letech poslední byla v roce 73. To dokonce se ještě vydal jako 83-letý člověk do Assisi, protože svatý František byl velice uctíván také Janem Zrzavým.
U benátských kapucínů byl Jan Zrzavý ubytován v prosté klášterní cele jako ostatní mniši a s mnohými z nich se spřátelil.
Pojilo ho přátelství zejména s páterem Klaudiem a s páterem Damásem. Páter Claudio byl velice vzdělaný člověk a bádal po dokumentech o svatém Vavřinci z Brindisi. Je známo, že svatý Vavřinec roku 1599, ještě z 12 kapucíny, doputoval z Benátek do Prahy a tam založil na Loretánském náměstí kapucínský kostel a klášter. Toto Jan Zrzavý věděl a proto byl páteru Klaudiovi velmi nápomocen při jeho návštěvách Prahy a vystupoval tady jako jeho tlumočník, jako jeho průvodce a pomocník.
Na existenci soukromé sbírky děl Jana Zrzavého v benátském klášteře poprvé poukázala doktorka Jitka Měřinská.
Když jsem studovala v knihovně Národního muzea korespondenci Jana Zrzavého, tak mě zaujala jeho korespondence s italskými duchovními. A protože o benátských pobytech Jana Zrzavého toho nebylo za stolik známo, tak jsem tušila, že tam bude ještě něco neodhaleného. A proto jsem se snažila skontaktovat s někým, kdo by mě mohl spojit s tím benátským klášterem kapucínským. Podařilo se. Dokonce se mi dostali k dispozici materiály, které jsem si prostudovala. A v roce 2010 jsem se tam vydala a kapucíni mě tam v Benátkách ukázali nejenom korespondenci a kroniky, ale také těch 25 obrazů, které Jan Zrzavý daroval jednotlivým duchovním z kapucínského kláštera v Benátkách.
Výstavu Benátské maličkosti je možné v pražské Loretě navštívit do 30. září.
Netradiční výstava Neviditelná Olomouc ukazuje, jak město vnímají nevidomí. Návštěvníky zavede do absolutní tmy a přiblíží jim tak život i pocity lidí, kteří se při procházkách městem musí obejít bez zraku, uvedl Michal Rosypal.
Jsem mírně nervózní, odkládám osobní věci do skříňky a chystám se s dalšími třemi lidmi vstoupit do světa beze zraku. V absolutní tmě nás přivítá sympatický hlas Jardy. Ten přišel o zrak ve svých 36 letech a bude dnes naším průvodcem. Na úvod vysvětluje, jak se budeme orientovat a pohybovat.
Víceméně nás tady povedou ty stěny, ty výstavy, které tady jsou kolem nás. Já vám samozřejmě budu vždycky říkat, jestli se máte říct levé stěny nebo někdy zase té pravé, takže to se nic tak těžkého.
Oči si ještě nezvykly, že vůbec nic nevidí a už velmi nejistě vycházíme za hlasem našeho průvodce. Prvním prostorem, který budeme poznávat, je byt. A ještě před vstupem na nás čeká první překážka.
Když se říkám na návštěvu, že také slušnost ohlásit příchod. Máme tady u dveří zvonek taky. Tak zkuste ještě najít zvonek u dveří a zazvoní na náš byt.
Po chvíli se mi to podaří. V bytě se učím rozeznávat nábytek v jednotlivých pokojích. Z interiéru se vydáváme do další místnosti, která nám simuluje nástrahy ulice.
Pojďte se tady podívejte. Zdi vpravo, pěkně na chodníku, aby vás něco nepřelo, malý schůdek, tak. A zkoumejte, co tady na ulici najdete.
V ruchu ulice poznáváme různé obchody a na trhu čichem rozeznáváme ovoce a zeleninu. Potom bez opory boční zdi musíme přejít silnici. V hluku se orientujeme jen podle hlasu našeho průvodce.
Tady nějaká lampa nebo značka?
Zákaz vjezdu. My tady přejdeme takhle k té druhé značce. Po levé ruce někomu budete mít. Odpadkový koš nezkoumejte, prosím vás, zevnitř. To bych nedělal.
Poslední místností výstavy je kavárna. Objednáváme si pití, musíme rozpoznat mince a zaplatit. A také si chvíli povídáme s naším průvodcem. Práci tady má na plný úvazek. Pomohlo mu to zařadit se do společnosti stejně jako ostatním nevidomým průvodcům. Podle Jardy můžou nevidomí zvládnout většinu činností, s některými ale potřebují pomoc.
Právě i tam je dobrá nějaká ta kontrola, když se obleknete, jestli to nemáte na ruby, kolikrát se to stane, že jo? Nebo jestli to nemáte nějaké špinavé. Musím říct, hele, prosím tě, beru si to na sebe, není to špinavý, není to zmačkaný.
Když jsem vyšel z absolutní tmy, musel jsem několik minut intenzivně mrkat a mhouřit oči, než jsem si zvykl na plné světlo. Průvodce Jarda nám na závěr klade na srdce, abychom si svého zraku vážili a chránili jej.
Určitě jste se aspoň tak trošičku uvědomili, o co všechno byste přišli, kdybyste nějakým způsobem ten zrak ztratili.
Za chvíli nás pobaví Felix Holzmann, osobnost rozhlasové zábavy, kterou vám v seriálu k 90. výročí představíme. Popletený chlapík se slaměným tralaláčkem a kulatými brýlemi, tak si nejsnáz vybavíme komika Felixa Holzmanna. Byly doby, kdy se bez něj neobešel žádný televizní nebo rozhlasový Silvestr. Jak říká Jan Herget, jeho popletené dialogy baví diváky dodnes a proto Felix Holzmann plným právem patří do galerie osobností rozhlasové zábavy.
Já vám to řeknu tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium. Ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku.
Právě s tímto monologem o akváriu vystupoval Felix Holzmann vůbec poprvé v rozhlase v roce 1963. Pak přišly slavné Holzmannovy dialogy, ve kterých s ním nejčastěji vystupoval František Budín. Takhle si povídali třeba na lékařské téma.
A já myslím, že máte snížení žaludku.
No to taky to už dlouho.
Jo. A léčíte si to nějak?
No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
Prosím vás, na snížení žaludku. Černou tlačenku?
No jo, já totiž vždycky, když jim tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
Holzmannův humor vycházel z doslovného uchopení významu slov nebo slovních spojení.
Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařský.
No?
Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
Jo, jo.
Já už jí měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
Své scénky si Felix Holzmann důkladně připravoval a než je předvedl v televizi nebo v rozhlase, několik let s nimi objížděl různé estrády, aby vychytal chyby. Jen díky tomu mohl vzniknout třeba známý dialog na hřbitově.
Oznamujeme, že zemřela dnes naše choť, sestra, teta, svacha, matka, babička. Poslyšte, těm Joulovým vymřela skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna sestra starýho knapa. Dopak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřinesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedám, já se přece nechám zavřít.
Ale člověče, pojďte se.
Felix Holzmann vystupoval také v divadle Semafor a několikrát byl i zvláštním hostem koncertů Karla Gotta. Jen jednou byla jeho partnerkou v dialogu žena, Iva Janžurová, a byla z toho nejslavnější scénka Včera, dnes a zítra.
A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
No, teď vám to říkám.
Ano.
To hrajeme Včera, dnes a zítra.
Ano, a po zejtří?
Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
Kromě české scény působil Felix Holzmann také v Německu a několikrát přijal angažmá i na zaoceánském parníku. S němčinou si totiž dovedl hrát stejně dobře jako s češtinou.
Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
Jo. A zkusil jste se už pověsit?
Dnešní vysílání, na jehož závěru vás pobavil Felix Holzmann, je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.